Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Labvēlība. Labvēlība ir cēla cilvēka pazīme. Tā atšķir no masas, tā paceļ augsti pāri sīkdiena dūksnājam. Ja es cēlo cilvēku nostādu pretī parastajam, tad manā izpratnē cēlums, jeb, lai lietotu veco latviešu vārdu, sirds šķīstība, ir neatkarīga no rases, nacionalitātes, sociālā stāvokļa un izglītības. Cēlums, jeb sirds šķīstība, sakņojas cilvēka visiekšķīgākajos slāņos, tā ir bijīga un līdzietīga cilvēka pazīme. Kas šodien vēl prot dāvināt? Spekulācija, kukuļošana, aprēķins ir tik lielā mērā nozaimojuši un piesmējuši dāvināšanas tikumu, ka būs jāpaiet vairākiem gadu desmitiem, kamēr tas atkal uzcelsies savā karaliskajā krāšņumā. Par patiesu dāvanu var tikai turunāt, kur dāvinātājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur robeža starp došanu un ņemšanu izdzēst. Manā personīgā izpratnē sirds šķīstība ir tāda kā kukažiņai. Tāda, kādu mēs viņu redzam atspogļot bārenītei dainās. Sirds šķīstība tikai attiecās uz cilvēka izjūtām un viņa ētiskām vērtībām. Bet cēlumam ir arī nāk klāt doma par stāju, jo nevelti cēluma ideja Eiropā ir bijusi saistīta ar bruņniecību, ar aristokrātiju, ar elītismu un tā tālāk. Šeit atkal šī cēluma doma, viņas uz izpratnē, protams, viņa domā par gara cēlumu, bet vārds kā tāds eiropiešu, ne tikai latviešu, bet citu tautu lietojumā un no vāciešiem vēl jau vairāk ir saistīts ar bruņniecisku un tādām lietām. Bet es domāju, tas, ko viņa domā, jau ir pietiekami skaidrs, jo runa ir par cilvēka sirds labestību, šķīstību un cilvēka intrinsisko vērtību, kas nav atkarīga no jebkādiem ārējiem neapstākļiem, ne ārējām pazīmēm. Redzamām pazīmēm, kā rases nacionalitāte, izglītība un tā tālāk. Par dāvināšanu. Es priecājos teikt, ka kaut gan spekulācija un kukļošana un tādas lietas nekur nav pasaulē pazudušas, un es baidos, ka viņas ilgi vēl nepazudīs, tad par dāvināšanas prieku es varu teikt daudz laba, jo gan savā, nu kā mēs to devjām trimdas posmā, kad es dzīvoju Kanādā, gan šeit Latvijā man ir nācies būt par liecinieti ļoti daudzam cēlām dāvināšanas instancēm un piemēriem, kaut vai Vītola fonds ar visām tām stipendijām, kas ar katru gadu augu skaitā. Tā ir tīra dāvināšana bez jebkāda personīgā profita. Es priecājos, ka šodien pa laimi ir daudz ļaudis Latvijā, kas prot dāvināt, lai viņiem veselība un spēks.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.